Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elčani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo mogu li se stavovi bosansko-hercegovačkih političkih lidera toliko približiti da nakon 14 mjeseci Bosna i Hercegovina konačno dobije vladu na državnoj razini ili će i poslije srijede sve ostati po starom. Koliko je i kako je sjever Kosova podijelio političku javnost u Srbiji? Zašto je direktor Crnogorske agencije za bezbjednost podnio ostavku? No prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Visoke cijene osiguranja koje se trenutno plaćaju na prelazima između Kosova i Srbije u sklopu dogovora o slobodi kretanja samo su privremene dok se ne postigne drugi sporazum, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa zamjenica premijera Kosova i šefica pregovaračkog tima Edita Tahiri.
Mi smo tražili mnogo pristupačnije tarife za građane, ali to je bio zahtjev srpske strane i u cilju postizanja sporazuma mi smo dali prednost ovakvom rješenju, ali ovo je samo privremeno. Sada smo već otpočeli razgovore na nivou stručnjaka iz osiguravajućih kompanija Kosova i Srbije, a kako bi se postigao sporazum saradnje da bi se građani oslobodili ovakvih tarifa, kazala je Tahiri. Ona je dodala da su se predstavnici Biroa za osiguranje sa Kosova i Srbije, a zajedno i sa predstavnicima Evropske unije prošle nedjelje sastali u Beču kako bi razgovarali o ovom pitanju. Na osnovu dogovora o slobodi kretanja, čija je primjena počela u ponedjeljak, građani Kosova i Srbije sada mogu putovati u oba pravca samo uz ličnu kartu. Taj dogovor također obuhvata i osiguranje za vozila i registarske tablice u vrijednosti od 15 do 145 eura zavisno od vozila, a na što su se žalili i kosovski Srbi, ali i Albanci iz Preševske doline. Ali sad za sad, bez obzira na visoke cijene osiguranja, dok se ne postigne drugi dogovor, na prelazima je već počelo kretanje građana, potvrdio je portparol carine Kosova Adriatic Staviljeci. Što se tiče carinskih pitanja u vezi sporazuma o slobodi kretanja, nismo primijetili promjene kretanja komercijalne robe. Njihova cirkulacija je normalna, odnosno slična kao što je bila do sada. Ali primijetili smo da je veći broj građana počeo da se kreće u oba pravca, kazuje Staviljeci. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović izjavio je da asocijacija osiguravajućih društava Srbije ubrzano priprema sporazum koji će regulisati pitanje priznanja osiguranja vozila iz Srbije i sa Kosova. Cenu osiguranja od 105 evra mjesečno koju bi trebalo da plaćaju vlasnici vozila sa kosovskim tablicama odredile su centrale osiguravajućih kuća u Europi, a ne država Srbija, rekao je Stefanović.
Osiguravajuća društva su u našoj državi strana pravna lica. Kao takva ne podležu bilo kakvoj mogućnosti instruiranja od strane Vlade Republike Srbije. Mi ćemo u interesu građana učiniti sve da se ova neželjena situacija koja sad postoji na prelazima hitno prevaziđe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska opozicija ima mnogo individualnih programa, kazao je premijer Vladimir Putin, ali nema jedan jedinstveni program kao ni jasne pravce za ostvarivanje svojih ciljeva, koji također nisu jasni, niti ljude koji bi bili spremni da učine nešto konkretno. Putin je istovremeno obećao transparentne predsjedničke izbore u martu sljedeće godine.
Nije kak jednom iz kandidata, od mene, nikakva podtasovka ne nužna.
Kao kandidatu nije mi potrebna nikakva prevara. Želim da izbori budu najtransparentniji mogući. I neka svima bude jasno, želim da se oslonim na volju naroda, na njihovo povjerenje. Ako toga nema, onda nema smisla biti na toj funkciji. Nadam se naravno da me narod podržava, ali moramo u potpunosti da otklonimo sve moguće insinuacije o nelegitimnosti ovog procesa. To je važno za našu zemlju. Izbori za Državnu dumu su završeni. Sve parlamentarne frakcije su počele da rade i izabran je predsjednik. Ne može biti riječi o dovođenju u pitanje rezultata parlamentarnih izbora, osim na način koji je utvrđen zakonom.
Istovremeno Boris Nemcov, jedan od lidera opozicije i potpredsjednik ruske vlade u vrijeme Borisa Jeljcina, odbacio intervju za ruski servis Radija Slobodna Evropa Putinove ocjene kao neosnovane.
Navikli smo na njegovu grubost, izljeve na prezir prema ljudima. To nas neće zaustaviti. Njegova današnja izjava će najvjerojatnije mobilisati ljude da dalje protestuju. Kada vidi ne 100, nego 500.000 ljudi na sljedećim demonstracijama, Putin treba da zna da je uzrok masovnog okupljanja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić sazvao je za srijedu u Sarajevu sastanak 6 političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Čelnici stranaka razgovarat će o raspodjeli funkcija u državnim agencijama, formiranju vijeća ministara, a kao najbitnija točka na dnevnom redu je dogovor o budžetu državnih institucija za 2012. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina od oktobra 2010. kada su izbori održani, nema novu izvršnu vlast, cijelu godinu nema budžet i privremeno se financira, zbog čega joj prijeti financijski kolaps. Kakva su očekivanja političara uoči sastanka, čućemo od Dženane Karabegović.
Sastanak 6 političkih lidera posljednja je prilika da Bosna i Hercegovina do kraja godine dobije novi saziv vijeća ministara i budžet za 2012. Kao i uoči svih dosadašnjih razgovora, pojedini političari su optimisti da će sastanak biti uspješan. Najsigurniji u pozitivan ishod događaja je Dragan Čović, lider HDZ-a BiH. On kaže kako je dogovoreno tokom susreta u proteklih 10 dana da mandatar za sastav vijeća ministara bude iste političke partije, ali i da bloku kojeg čine dva HDZ-a pripadnu još dva ministarstva.
Ja ne vidim ni jednog valjanog razloga da neko traži alibi za neuspjeh. Znači, suština je da mi svi želimo ili bi trebali željeti imati ovaj optimizam da napravimo konačan dogovor u srijedu. Budemo li čekali da nekoga okrivimo ponovno za neuspjeh, bojim se da smo okrivili svi skupa, sve građane i sami sebe prije svega.
Nešto manje optimističan je Bakir Izetbegović, član predsjedništva Stranke demokratske akcije.
Nadam se da smo ovaj put bliže formiranju vijeća ministara. U međuvremenu se nadam da ćemo približiti stavove i u vezi sa budžetom, tako da bi te dvije bitne stvari mogle biti možda riješene već u ovoj godini ili započeto rješavanje toga dvoga.
Uoči sastanka u Sarajevu, u Banja Luci su se iza zatvorenih vrata susreli lideri SNSD-a i SDS-a, Milorad Dodik i Mladen Bosić. Dodik je ponovio stav kako te dvije stranke ne odustaju od 4 ministarske pozicije, te da u tom smislu neće ići izvan tih zakonskih rješenja. Istovremeno, prvi čovjek SNSD-a ocjenjuje da je nepotrebno i loše uslovljavati usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine i formiranje vijeća ministara, jer su takve poruke poruke neuspjeha.
Ja svoj optimizam uvijek radim na pitanju vezanim za Republiku Srpsku. Oni su ošli na Božić, imaju novu godinu, pa su vjerojatno optimistični. Što mene tiče, ja sam rekao što je bazični interes. Ovdje nije pitanje da li je optimističan ili pesimističan. To je izvan političkih interesa koji su ovdje dominantni.
Mladen Bosić, predsjednik SDS-a, u izjavi za naš radio ističe da će ishod sastanka u srijedu zavisiti od dogovora političkih partija u Federaciji BiH, odnosno dva HDZ-a sa SDP-om i SDA. Iako su u javnosti procurile informacije koje će stranačke osobe biti ministri, Bosić tvrdi da to nikada do sada nije bila tema razgovora. S obzirom da je najavljeno da će na sastanku biti riječi i o raspodjeli pozicije u državnim agencijama, što je bio kamen spoticanja u svim dosadašnjim razgovorima, na naše pitanje hoće li to biti problem na sastanku u Sarajevu, Bosić odgovara.
Pa mislim da je zahtjev da se istovremeno priča i o funkcijama u agencijama u stvari plasiran da bi se otežao dodatno mogućnost dogovora oko formiranja savjeta ministara. To je na neki način vještački postavljen uslovima. Prije svega tražimo, ja ću to ako budem sutra na sastanku i ponoviti, da šefovi stranaka koji imaju svoje članove predsjedništva utiču na članove predsjedništva da počnu raditi svoj posao, odnosno da imenuju mandatara za koga niko od 6 predsjednika stranaka nije imao ništa protiv da bude iz HDZ-a.
Jedini od šestorice stranačkih lidera koji se do sada nije javno izjasnio o sastanku je predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija. Međutim, potpredsjednik stranke Damir Hadžić najavio je da će Socijaldemokratska partija, ukoliko na na ovom sastanku ne bude postignut dogovor o vijeću ministara, napustiti šestorku i nastaviti djelovati kao opozicija.
Mi u ovom trenutku uopšte ne vidimo razloga zbog čega bi SDP trebao nakon 9 godina postati strankom koja bi bila stranka u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Mi praktično ne najavljujemo odlazak u opoziciju, mi najavljujemo ostanak u opoziciji, jer SDP za ovih 16 mjeseci, kao ni prethodnih 8 godina, nije ni jednom bio u poziciji da čini ili tvori vlast na nivou države Bosne i Hercegovine. I ono što je u ovom trenutku više nego jasno, jeste da agonija koja traje 16 mjeseci nije uzrokovana pozicijom SDP-a na bilo koji način, nego svih drugih političkih subjekata koji, čini mi se, na različite načine, vrlo jasno, vrlo ilustrativno, pokazuju da im nije stalo do ove zemlje.
Sastanak u Sarajevu počinje u srijedu u 12 sati, a od njegovog će ishoda zavisiti kako će izgledati buduća parlamentarna većina i hoće li je uopšte biti u narednoj godini. Ukoliko dogovor bude postignut, pretpostavlja se da će u ovoj sedmici biti sazvana i sjednica državnog parlamenta kako bi poslanici usvojili budžet za narednu godinu. Ako rezultati razgovora budu negativni, Bosna i Hercegovina će ući u 16. mjesec bez izvršne vlasti u državi, a već od 1. januara prijeti joj financijski kolaps. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi put od kada su ušli u pregovore s Prištinom, srpska vlast se našla na udaru žestokih kritika, ne samo iz redova opozicije, nego i poslanika vladajuće demokratske stranke Borisa Tadića. Riječ je uglavnom o poslanicima koji dolaze sa Kosova i koji nisu povjerovali šefu pregovaračkog tima Borislavu Stefanoviću, koji tvrdi da postignutim dogovorom nisu ugroženi Ustav ni zakoni Srbije. Takvu ocjenu iznio je na Skupštinskom odboru za Kosovo, koji je poslije više neuspjelih pokušaja održan, i to u prisustvu predsjednika 4 paralelne općine sa sjevera Kosova. Evo što je zabilježio Miloš Teodorović.
Po Stefanovićevim rečima izbegnute su najteže mogućnosti upravo za kosovske Srbe.
Ne želeći da sačekamo da se takozvani ministar unutrašnjih poslova Kosova bavi i dalje kaubojskom politikom i da otima ljudima tablice i da ih primoravaju da koriste simbole takozvanog nezavisnog Kosova, mi smo napravili rješenje koje je bilo najbolje moguće u tom trenutku.
U stilu prepoznatljivom za srpski vladajući stav podvukao je Stefanović da bi ovako poentirao.
Pošto se bavimo rešavanjem državnih problema, a ne filozofiranjem o tome šta bi mogli da uradimo da su druge okolnosti, mi probleme rešavamo i nastavit ćemo da ih rešavamo bez obzira na probleme koji ponovo izniču iz onih koje smo rešili do sada.
Uz to je dodao da zbog visokih cena osiguranja za vozila koja prelaze iz Kosova u Srbiju i obratno, Srbija duguje izvinjenje građanima na Kosovu, no poslanik upravo njegove partije, i to sa Kosova, Dragiša Đoković, praktično je njega i vlast optužio za manipulaciju te prikrivanje realnog stanja.
Jako pametno i jako fino spinovali smo priču, zategli smo priču o graničnim osiguranjima ili kako se već zovu, pa smo onda nametnuli narodu muku i nevolju i nesreću, pa se sada uglavnom svi površno bave tom temom prestanka plaćanja ili ukidanja uredbi o plaćanju, a niko, odnosno malo nas se bavi tom temom kako je utvrđena, dakle, državnost lažne države Kosovo, jednostavno sve više, da imamo sve više Kosova, a sve manje Srbije.
Slabo je odjeknuo i Stefanović je predlog poslanicima da zamisle sebe u ulozi srpskih pregovarača. Na trenutak su ga prekinuli Šešeljevi radikali uz povike da prestane da drži političke govore. Poslanik te stranke Nemanja Šarović je optužio Stefanovića da praktično
dajete nekakve naznake da će se Srbija u narednom periodu odreći institucija koje čelnici Evropske unije nazivaju paralelnim.
Pristanak Beograda na likvidaciju paralelizma vlasti na severu Kosova bilo bi kulminacija politike koja se može označiti i manipulativnom odnosu na građane problematične zone umirivane višegodišnjim specijalnim nadoknadama uplaćivanim iz Beograda i podgajevanim uverenjem da od integracije u Kosovo neće biti ništa ili u najmanju ruku zbunjivanim nedoslednom politikom u odnosu na otpor barikadama. O paradoksima kosovske politike, to jest samo onima koji su izbili u prvi plan od avgusta ove godine, govorio je poslanik Liberalno-demokratske partije Ivan Andrić.
Jedan od ključnih argumenata sa kojim se ja slažem je da se mora
mora prihvatiti realnost i da se ne može držati glava u pesku. Na različite načine smo to rekli, ali ste i vi rekli da tamo postoje neki ljudi, neke institucije, da nepriznavanje njih ne znači da će one nestati. A u isto vreme, u istoj rečenici, vi kažete da ste spremni da žrtvujete budućnost i centralne Srbije i Kosova iz razloga da li na nekoj pločici ispred neke delegacije stoji nešto što ste vi zamislili ili ne. Znači, nije sporno ni to da treba da postoji delegacija, nije sporno da ona učestvuje na istom mestu gde i vi, sporno je šta piše na papiru ispred.
Srpska politika prema Kosovu ispunjena je nedostatkom vizije u odnosu na ono šta se želi postići, zbog čega su rezultati jadni i smešni, dodao je Andrić.
To je uloga koju ima čovek koji počini nekakvo bilo kakav greh, bude osuđen, dođe pred streljački stroj, oni repetiraju puške, a vi kažete pa eto šta bi ti sad uradio. E sad više ne bih ništa, znate, ali se ne bih našao u takvoj situaciji.
Stefanović odbacuje da u državnoj politici ima iskakanja izvan onoga što je ranije najavljivano kao okvir iz koga se neće izlaziti.
Da li je to zato što smo mi nešto mnogo čvrsti i pametni? Ne. Nego je to zato što drugačije ne mogu da se reše ovi problemi.
Potegnut je tako i najveći od svih strahova koji je možda i politički podstican među severnokosovskim Srbima. Skoro pa istovremeno su narodnicima na Kosovu upućena i poruka da bez obzira na njihove strahove, u buduće teško da će biti pošteđeni kontrole koja je proteklih godina iz države pritisnute krizom izostajala. Šefica poslaničkog kluba Demokrata Nada Kolundžija.
Postavljam pitanje da li vlada i nadležni organi ispituju koliko Srbiju košta unovčeni patriotizam već poslednjih 20 godina. Dakle, koliko Srbiju koštaju oni političari koji na Kosovu zarađuju pare, koliko Srbiju koštaju oni koji, tvrdeći da iz patriotskih razloga brane Kosovo i Metohiju, zarađuju za svoj lični interes.
Beograd, koji je do sada takve procese mirno posmatrao, možda i podsticao, u finalu vlade koja puni četvrtu godinu svog rada, sada pokazuje zube. Po prvim reakcijama moglo bi se zaključiti da se sunarodnici sa severa, bez obzira na partijski dres, osjećaju izdanim. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković ipak izbegava takvu direktnu konstataciju.
Termin izdaja. Mislim, to je jedan težak termin koji treba obrazložiti. Ovi dogovori koji su do sada postignuti nisu u korist već na štetu Srba i ostalih nealbanaca.
Nedeljković je također Tadićev demokrata. Mogao bi u tome biti razlog objašnjenja koje navodi, a koji donekle jedan drugog isključuju, a mogao bi to biti model po kom će vodeća stranka izaći ili pokušati da izađe iz složenog kosovskog momenta u koji je zapala u nezgodnom trenutku, pred same izbore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon iznenadne ostavke direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore Vladana Jokovića, nisu poznati razlozi za takav njegov potez ni široj javnosti, ali ni samim članovima Skupštinskog odbora za bezbjednost i obranu, koji su prije svega nekoliko dana sa Jokovićem razgovarali o aferi Listing. Da li je ostavka Jokovića i još nepotvrđen dolazak funkcionera DPS-a Mevludina Nuhođića na čelo Agencije za nacionalnu bezbjednost korak naprijed ili korak nazad, istraživao Srđan Janković.
Na kontrolnom saslušanju u Skupštini Crne Gore održanom u petak povodom afere Listing, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladan Joković ničim nije nagovijestio da će svega par dana kasnije podnijeti ostavku na tu funkciju, kaže član Odbora za bezbjednost Predrag Bulatović, koji naglašava da ostavka dokazuje da je parlament van svih procesa i da je u ovom trenutku teško sa sigurnošću utvrditi razloge ostavke prvog čovjeka ANB-a.
Da li je afera Listing nešto što je dovelo do ostavke Jokovića? Da li su to zaostali računi Duška Markovića? Da li je nesposobnost samoga Jokovića? Da li je umračun u vlasti? Ja neću time da se bavim. Konstatujem da sa aspekta parlamentarnog nadzora mi smo ovdje jednostavno došli u situaciju da ja moram da kažem da ovo nije korak naprijed. Evo, čujemo da i direktor policije treba da ide. I ono što mogu da kažem, da i on na odboru bar direktno nije nagovijestio da će ići. Da li će biti smijenjen ili ne, ni to neću da nagađam. To su činjenice činjenice koje govore o nekim zakulisnim radnjama, odnosno da se odluke donose na nekoj adresi u Crnoj Gori o ovim pitanjima koje nisu institucije sistema. I ja mislim da se te odluke donose u samom vrhu Demokratske partije socijalista, da ih kontroliše predsjednik DPS-a uz punu koordinaciju sa predsjednikom SDP-a. Šta je cilj? Cilj je ne demokratizacija, nego očuvanje vlasti. Neću ni da špekulišem, ali postavljam pitanje, gdje su tu vlada i premijer?
Ni Obrad Miša Stanišić iz Demokratske partije socijalista ne ocjenjuje pozitivno ostavku Vladana Jokovića i kaže da je šteta napravljena kako tom ostavkom, tako i aferom listing.
Prije svega nije dobro što je gospodin Joković podnio ostavku, jer ja sam gospodina Jokovića doživljavao i zaista tako mislim, kao čovjeka visokog profesionalca i kao jednog dobrog, zaista kvalitetnog čovjeka. Vjerujem da neće biti velike štete za bezbjednostne službe u Crnoj Gori, mada je samim činom i listinga i ostavki šteta nanešena.
Mogućnost smjena u bezbjednostnom sektoru nagoviještene su nakon što je premijer Igor Lukšić izrazio sumnju da će biti rasvjetljene okolnosti u aferi listing, u kojoj je pokušana njegova kompromitacija falsifikovanjem policijskih dokumenata. U javnosti se najviše govorilo o smjeni Veselina Veljovića, jer je iz uprave policije potekao dokument o praćenim razgovorima Darka Šarića, koji je falsifikovan na štetu premijera i šefa diplomatije. Podgoričke vijesti su objavile da bi na mjesto šefa ANB-a mogao doći Mevludin Uhodžić, aktuelni predsjednik Odbora za bezbjednost. Predrag Bulatović smatra da se smjene i postavljenja partijskih ljudi na čelo bezbjednostnih službi obavljaju van institucija sistema.
Mediji danas bez zadrške već na mjesto direktora ANB stavljaju gospodina Mevludina Uhodžića, jednog od najistaknutijih i najlojalnijih članova DPS. Mediji špekulišu da i direktor uprave policije treba da bude Božidar Vuksanović, također jedan od najlojalnijih vojnika partije. To su moje kolege poslanici i ja ih uvažavam kao poslanike. Oni su u suprotnoj političkoj strani, ali je pitanje ako ove promjene dovode da partijski ljudi dolaze umjesto onih koji su navodno profesionalci, gdje to mi idemo sada kada treba da se borimo za dobijanje datuma pregovora koji je uslovni.
Obrad Mišo Stanišić nema informaciju ko će biti novi šef tajne policije, ali vjeruje u Nuhodžićeve sposobnosti.
Vjerujem da su to još uvijek spekulacije. Ako biste mene lično pitali, ja bih lično volio da bude to gospodin Nuhodžić, onaj kao što se pominje u medijima, međutim ja o tome zaista ne znam ništa. A lično bih volio, već ovo kad se ovako desilo, da to bude gospodin Uhodžić, iako bi bio, vjerujem da bi on tu funkciju, taj posao obavio kvalitetno i na pravi način.
Pokret za promjene i Nova srpska demokratija ocjenjuju da je bezbjednosno stanje u Crnoj Gori alarmantno, te da je ostavka Jokovića rezultat nedostatka političke volje u vrhu vlasti da se institucije očiste od saradnika, kako su rekli, organizovanog kriminala. Nebojša Medojević.
Mi tvrdimo da gospodin Joković, znači prvi šef UDBA, DB-a ili Agencije za nacionalnu bezbjednost, nije podnio ostavku zbog afere listing. Ostavku je podnio suočen s činjenicom da ne postoji politička volja u vrhu vlasti da se Agencije za nacionalnu bezbjednost očisti od onih pripadnika koji u dužem vremenskom periodu imaju intenzivnu saradnju sa organizovanim kriminalom, koji su multimilioneri i koji imaju realnu političku moć.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I ponovno je jedna tema iz Srbije, gdje je nedostatak pojedinih citostatika potrebnih za liječenje najtežih oboljenja česta pojava. Nadležni tvrde da je nestašica tih lijekova prouzročena time što proizvođači iz nekih nepoznatih razloga ne proizvode dovoljnu količinu lijekova. Na udaru su međutim najteži pacijenti koji se moraju snalaziti i na crnom tržištu. Više zna Radovan Borović.
Više od mjesec dana u Srbiji postoji problem nedostatka određenih citostatika. Dr. Zoran Rakočević, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju, kaže za naš program da institut do sredine januara za svoje pacijente ima lekove, ali da zbog odluke nekih proizvođača to može izazvati kratkotrajne nestašice.
Prije danas se pojavio problem sa jednim citostatikom koji je stožer, da kažem, onkološkoj terapiji, PTFU-om, koji se koristi i za lečenje ili kao citostatik za lečenje maligniteta larinksa, odnosno orofaringsa, grla znači, za dojku i za tumor kolorektalne digestivnog trakta. Taj PTFU je praktično prestao da se proizvodi u Evropi kod većine proizvođača dosadašnjih i naravno da su odjedanput samo rekli isporuke neće moći biti ostvarene i tako dalje, i tu su zalihe relativno jako slabe i do negde polovine januara meseca.
Međutim, Sunčica Veličković iz udruženja Farmaceutsko jezgro kaže da je jedan od razloga nedostatka citostatika taj što je uvoznicima i proizvođačima citostatika profit važniji od etike, i pojašnjava.
Poenta je, bez obzira da li je proizvođač u pitanju ili uvoznik, ako je taj lek na listi, on sam taj proizvođač ili uvoznik preuzima na sebe obavezu da ga uvek bude na tržištu. I on, samo što je ovdje, što nema nikakve sankcije zato što ga nema, ni od društva, ni od ministarstva, ni od države, kakve nema sankcije. To je takva situacija i ovdje, zato što neko proceni da mu se to ne isplati, jednostavno to ne pusti na tržište. Ima ga, postoji švercovan, verovatno i ovdje ljudi se snalaze i švercuju, ko zna šta rade sa tim citostaticima.
Jedna od pacijentkinja koja je insistirala na anonimnosti rekla nam je da trenutno prima hemioterapiju i da je lekove nabavila sama, kako je znala i umela, kaže u Bosni i Makedoniji. Glavni problemi za obolele od malignih bolesti je kako u trenutku nestašice pronaći lek. Irena Ban, aktivistkinja udruženja roditelja dece obolele od raka, prenosi nam svoje lično iskustvo, ali kako izgleda jedna ljudska bitka u potrazi za citostatikom.
Kako god umemo i znamo, makar iz tih fondova, da roditelji ostave lekove koji im više ne trebaju. Ja lično u ovo sada posljednje vrijeme nemam neku informaciju da je neko nabavio na crno. Kad apsolutno nije bilo nekih lekova, znači ljudi apsolutno prodaju sve što imaju i nema te stvari koja se ne može unovčiti da bi se kupio lek za dete. Međutim, tu se pokazuju i pojavljuju humanitarne organizacije i ljudi, čak i više ljudi, pojedinci koji se angažuju i pomažu. Tako da ja ne znam, verovatno da je bilo, ali ja ne znam da je bilo neko da je dete preminulo zato što nije dobilo lek. Znači, lek se nekako nađe. A posle, kako ljudi ti posle preživljavaju kada su sve živo prodali, eto, ne znamo.
Kaže nam Irena Ban, aktivistkinja udruženja roditelja, napominjući da se uvek pronađe neko rešenje. Kada bi se dublje začeprkalo o tome ko i kako se u Srbiji nabavljaju lekovi, posla bi verovatno bilo i za policiju i za tužilaštvo. Pred sudom se nalaze nekadašnji čelnici Instituta za onkologiju zbog tvrdnje da su uključeni u malverizaciju oko nabavke i potrošnje citostatika. Kako je Institut za onkologiju stožer terapijskog lečenja malignih oboljenja u Srbiji, direktor Zoran Rakočević kaže da sa nadležnim državnim organima nastoje ublažiti poremećaje na tržištu.
Cene nekih lekova se smanjuju do te mere da su proizvođačima neinteresantne, pa smanjuju njihovu proizvodnju, a to praktično onda dovodi u pitanje poštovanje rokova i kvaliteta isporuke lekova. Opet mi koji radimo sa onkološkim pacijentima zajedno sa zdravstvenim vlastima u Srbiji činimo sve i uvek i tako bilo da praktično te nestašice privremene ne remete kvalitet lečenja pacijenata.
U terapijskom lečenju raznih karcinoma uvodi se između 20 i 30 različitih citostatika. U Institutu za onkologiju i radiologiju mjesečno se troši oko 3000 ampula. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U našim programima možete čuti kako BH političari znaju štediti na pravima i plaćama korisnika budžeta, ali ne i na svojim pravima.
Nedavno su u Banovići na jedan važan događaj 4 ministra iz vlade Tuzlanskog kantona, čija su ministarstva usput budi rečeno smještena u istoj zgradi, stigla u 4 različita auta sa 4 osobnih vozača. Zlatan Begić, predsjednik sindikata visokog obrazovanja.
Mi imamo situaciju u Tuzlanskom kantonu, u drugim kantonima, na federalnom nivou, na državnom nivou, da se za jedan te isti rad naplaćuje 3 puta, platom, paušalom i na kraju komisijom, plus službeni vozači, plus službeni mobiteli.
Radio Slobodna Evropa obilježava 20. godišnjicu kolapsa Sovjetskog saveza specijalnim online projektom koji uključuje video priče, hronologije, karte i indekse slobode štampe, korupcije i liberalizacije u 15 zemalja nastalih raspadom. Tu su i videozapisi sjećanja novinara Radija Slobodna Evropa, kao i priče političkih vođa i običnih ljudi koji su bili svjedoci tih dramatičnih istorijskih dešavanja.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti glasnogovornika tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruna Vekarića, koji govori o pritiscima u sudnici na svjedoka Zorana Raškovića, koji je otvoreno govorio o zločinima nad albanskim civilima u selu Čuška.
Taj pritisak, znate, i mi koji radimo ovaj posao, nije ga lako podneti. Zavisite čovjeka koji podvo prolazi kroz sve to, kroz pucanj tromblonom u trudnu ženicu Albanku 8. koja je pre toga silovana, takva vrsta ubistva kroz krećenje zidova krvlju pod određenim uglom da bi se rasprskala glava logonja.
Nakon što je crnogorska policija odlučila podići krivičnu prijavu protiv kontroverznog biznismena Nasera Kelmendija, lider pokreta za promjene upozorava.
Ono što je u ovom trenutku izvjesno jeste da očigledno pritisak međunarodne zajednice i partnerskih službi daje rezultat. I ovo je sve povezano sa evropskim integracijama. Ako crnogorske službe bezbjednosti i tužilaštvo nema dokaze, obezbjedi se i njihovi partneri. Kelmendi je samo prvi u nizu.
BH sindikalisti ističu da dok se štedi na korisnicima proračuna, političari troše na veliko.
Mi imamo situaciju u Tuzlanskom kantonu, u drugim kantonima, na federalnom nivou, na državnom nivou, da se za jedan te isti rad naplaćuje 3 puta. Platom, paušalom i na kraju komisijom. Plus službeni vozači, plus službeni mobiteli.
Što je jedna nova zastupnica u Hrvatskom saboru primijetila u odnosu muških kolega prema kolegicama.
Kad puste ženu da dobije visoko, onda idu pokroviteljski, onako kao naš svjetić koji ćemo mi čuvati. Nemaju kao oni nas čuvati, oni su nas zaribali već 3000 godina.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku suđenja pripadnicima paravojne formacije Šakali, rezervnog sastava srpske policije zbog ratnih zločina u selu Čuška na Kosovu, zaštićeni svjedok, bivši Šakal Zoran Rašković, odbio je mjere zaštite i zatražio da svjedoči pod punim imenom i prezimenom, bez isključenja javnosti. Rašković je opisao ubojstva 44 civila u maju 99. označivši neke od pripadnika Šakala kao neposredne egzekutore civila. Ovakvi primjeri javnog svjedočenja o zločinima rijetki su u Srbiji, a i u procesima gdje su bivši policajci, zaštićeni svjedoci upirali prstom u počinioce zločina, ucjenjivali su ih i prijetili im ljudi iz jedinica za zaštitu svjedoka, upravo oni koji su ih trebali štititi, priredila Branka Trivić.
Niko nije pucao na nas, nigde nisam video teroristu, izjavio je svedok Zoran Rašković. Naveo je da je bio očevidac zločina od kojih je najgnusniji bilo ubistvo deteta, koje je prema njegovim rečima izvršio Zoran Obradović pod nadimkom Buba i silovanje i ubistvo trudne žene Albanke. Posvedočio je da je zapaljeno 20 do 30 kuća, da su meštani proterani, a da su zlato, novac i vrednosti oduzete od njih delili šakali između sebe. Na Raškovićevo svedočenje u sudnici okrivljeni su burno reagovali, upućujući mu otvorene pretnje. Svedok Rašković je na suđenje doveden iz zatvora i već je, kako navodi, 5 godina u samici. Portparol tužilaštva za ratne zločine, Bruno Vekarić, kaže za Radio Slobodna Evropa da su svedočenja poput Raškovićevog ključna za shvatanje ratnih zločina i grozota koje su se dešavale 90. godina na prostorima bivše Jugoslavije. Hrabrost takvog svedočenja, dodaje, ravna je hrabrosti institucija koje se bore protiv takve mračne prošlosti.
Trebali ste čuti šta se dešavalo sudici, kako su nas nazivali okrivljeni. I to je bilo skandala, upadnje po staklu. I sudija je na odlučan način sprečila to tako što je izbacivala ljude iz sudice, mislim na okrivljeni. Isto tako sve vrijeme se vršio pritisak na njega. Zavisite čovjeka koji ponovo prolazi kroz sve to, kroz pucanj tromblonom u trudnu ženicu Albanku 8. mjesec, koja je pre toga silovana, takva vrsta ubistva, kroz krečenje zidova krvlju pod određenim uglom da bi se rasprskala glava lobanja. E, kada sve to čujete ovako, pa je grozno, a zamislite kada to sve ponovo vidite. Zato mislim da su upravo ovakva svjedočenja ključna i ona ostavljaju trag u arhivama koji će ostati za nama.
Verovatno je nerealno očekivati da se pojavi više svjedoka ratnih zločina koji će, poput Zorana Raškovića, svedočiti pod punim imenom i prezimenom. Ali moglo bi biti bar više onih koji će o zločinima govoriti kao zaštićeni svedoci. Oni će to činiti samo ako su zaista i zaštićeni, što nažalost često nije slučaj. O tome svedoči priča Bojana Zlatkovića, bivšeg pripadnika posebnih jedinica policije, koji je pre 2 godine svedočio o ratnim zločinima i nedelima koje su počinili njegove kolege, pripadnici 37. odreda posebne jedinice policije tokom oružanih sukoba na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa Zlatković govori o tome kako su ga maltretirali i kako su mu pretili policajci iz Jedinica za zaštitu svedoka.
To su policajci koje ja prepoznajem kao moje bivše kolege koje smo radili u Beogradu i koje sam vidio na mestima gdje su vršeni stravični zločini, recimo u Orahovcu gdje je mnogo pobijeno civila. Pretnje su išle od ucene do torture, recimo prvo su nas smjestili u neki stan koji je bezuslovan. Nismo imali gdje da spavamo, djeca su spavala na dušeku za plažu mjesecima. Onda su nam neki novac koji smo trebali da dobijemo za hranu, oni su nam to uskraćivali. Donosili su kada su oni htjeli, recimo prvo bi mi ucenili da im govorimo o nekim zločinima, pa ako bi ni ispričao, oni bi donijeli, ako ne bi, onda ne bi ni donijeli. Pa smo znali da gladujemo, znači nismo imali hranu, pa su nam onda isključivali struju. Sred zime, februara mjesec su nam isključili grejanje, nismo imali grejanja do leta. Vruću vodu nismo imali, nego smo morali u loncima da grejemo na električni šporet i da se kupamo tako. Govorili su, ne seci granu na kojoj sediš.
Nadležni organi morali bi procesuirati one pripadnike policije za koje postoji osnovana sumnja da su vršili zločine. Umjesto toga događa se, kako za naš radio kaže advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović, da se neki za ratne zločine osumnjičeni policijski komandiri oslobode, a zatim i napreduju u karijeri.
Oslobođen je za suvu reku neki Mitrović, potpukovnik, pukovnik, komandant 37. odreda posebnih jedinica policije. Dakle, i posle 5. oktobra neki komandiri tih posebnih jedinica koje su činile zločine na Kosovu bili su postavljeni, recimo Nenad Stojković bio je postavljen za šefa policije u Leskovcu, neki Madić za šefa policije u Pirotu, neki Nešić je bio visoki funkcioner u Nišu, neki Ilić u Vranju, a svi su bili komandiri tih posebnih jedinica koje su vršili zločine. Dakle, policija je vršila masovno zločine na Kosovu. I na kraju osuđeni su njihovi ovi starešine u Haškom tribunalu. Dakle, to je jasno da oni njih štite.
Ako zvaničnici Srbije žele da imaju kredibilitet u insistiranju na adekvatnoj i punoj zaštiti svedoka na Kosovu, u vezi sa istragom o trgovinim organima, onda prirodno moraju prvo da urede svoje dvorište. Svi slučajevi ratnih zločina koji nisu obrađeni pred Haškim tribunalom moraju dobiti odgovarajući epilog pred domaćim pravosuđem i zato je zaštita svedoka ključna. Izjavio je ovim povodom Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Dogod nailazimo na slučajeve da svedoci koji učestvuju u programu zaštite svojevoljno napuštaju i doslovce beže od policajaca koji treba da ih štite, ne može se negirati legitimnost postavljanja pitanja o učešću države u zataškavanju ratnih zločina, naglasio je Kacin. Bruno Vekarić kaže da svakako treba reformisati program zaštite svedoka.
Moje mišljenje i mišljenje našeg tužilaštva jeste da program zaštite svedoka treba reformisati.
postoji nekoliko svedoka koji nisu bili zadovoljni kako se sve to odvija, čak su i nas na neki način prozivali, iako tužilaštvo je tu, znate, mi smo korisnik usluge tih jedinica MUP-a i često bivamo arbitar između zaštićenog svedoka koji je naš svedok i jedinice koje ih čuva. Tako da svakako svi stojimo iza jedinice da bude reforma tih službi, mislim i u policiji nema ništa protiv da se tako nešto uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U vrhu interesa crnogorskih medija odluka je crnogorske policije od ponedjeljka da podigne krivične prijave protiv kontroversnog regionalnog biznismena Nasera Kelbendija i bivšeg gradonačelnika Ulcinja Gzima Hajdinage koje tereti za divlju izgradnju, odnosno prekoračenje službenih ovlasti. Više u priči Petra Komnenića.
Crnogorska policija sumnja da je bivši gradonačelnik Ulcinja Gzim Hajdinaga prekoračenjem službenih ovlašćenja pribavio korist brojnim investitorima, uključujući i Nasera Kelbendija, tako što je sa njima sklapao ugovore o avansnoj uplati dijela komunalija za objekte na lokacijama za koje nisu postojali planski dokumenti. Na taj način je, tvrdi policija, prekršen zakon o uređenju prostora izgradnje objekata i omogućena divlja gradnja koja se stavlja na teret Kelbendiju, koji je tokom 2006. bez dozvole započeo izgradnju hotela Casa Grande u Ulcinju. Aktualni gradonačelnik Ulcinja, naziv Cungu, za naš radio kaže da je samo 15% ulcinske opštine pokriveno urbanističkim planovima.
Prethodna vlast nije uspjela da usvoji nijedan detaljni urbanistički plan, što je za posljedicu imalo nerazvijenost čitave opštine. Lokalnoj upravi su bila potrebna finansijska sredstva za operativne troškove, a pogotovo za predizborne kampanje. Umjesto da su aktivnosti bile usmjerene na izradi planske dokumentacije, lokalna uprava je sklapala ugovore za plaćanja na ime izrade planske dokumentacije. Ta dokumentacija nije urađena i naplaćena sredstva se sad u opštini vode kao dugovanja, odnosno obaveze prema potencijalnim investitorima. Neki od njih su to iskoristili i nastavili sa gradnjom, znači bez planske dokumentacije, što nama sada stvara pometnju u donošenju predviđene planske dokumentacije za ta područja. Što se podnijeti krivični prijava tiče, ja sam upoznat da državni organi su istražne aktivnosti pokrenuli prije godinu dana. Ostaje nam da čekamo što će državni organi konačno uraditi po svim ovim dokumentima i podnesenim krivičnim prijavama.
Podsjetimo, kontroverzni biznismen Naser Kelbendi, koji je nastanjen u Sarajevu, a koga crnogorska policija sada tereti za divlju gradnju, već duže se sa raznih adresa opisuje kao jedan od glavnih narkobosova u regionu, ali protiv Kelbendija, koji posjeduje impozantno bogatstvo, do sada međutim nije bilo krivičnih procesa. On sam je nedavno u intervju u Podgoričkim vijestima kategorično odbacio optužbe koje stižu na njegov račun.
Ja znam da sam čist pred zakonom i pred Bogom. Ja nikad u životu za svoji 54 godina to nisam radio, niti me kada interesovalo.
Kažete to, šta to?
Drogu. Nikad u životu drogu radio nisam.
Ime Nasera Kelbendija bilo je u fokusu crnogorske javnosti kada je objavljen navodni audio snimak razgovora službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladetera Kočevića sa graničnim policajcem, koji ga na tom snimku navodno informiše da je na punktu zaustavio Kelbendija sa pola miliona eura u kešu, objašnjavajući kako se on poziva na Rakočevića i bivšeg šefa AMB-a Duška Markovića kako bi izbjegao oduzimanje novca. Na tom snimku Rakočević navodno nalaže policajcu da omogući prolaz Kelbendiju, objašnjavajući mu da se radi o poslovima sa naftom. Autentičnost tog snimka kategorično su kasnije demantovali i bivši šef AMB-a Duško Marković i Naser Kelbendi. U nedavno objavljenom intervju Naser Kelbendi međutim ne krije da je osjećao zahvalnost prema određenim potezima crnogorske vlasti i navodi kako je zbog toga i novčano pomogao organizovanje referenduma za nezavisnost 2006.
Negde smo lobirali, negde smo organizovali prevoz.
Da, s koliko novca ste pomogli?
Pa da vam kažem.
Kampanju.
Normala, neka, znači nije nešto da bi moglo da odskače.
To neko traži od vas ili ste sami?
Ne, ja sam to sam. Ja sam osjećao to prema i Crnoj Gori zato što sam prisutan toliko godina bio, zato dok je bio rat na Kosovu, svi Albanci koji su iz Kosova došli u Crnu Goru bili su tako dobro primljeni u Crnoj Gori, znači kao u svojoj kući. I iz toga svega sam ja osjećao jednu obavezu prema Crnoj Gori, moralnu i materijalnu.
Odgovarajući na novinarsko pitanje kako komentariše činjenicu da je policija protiv Kelbendija podnijela krivičnu prijavu zbog divlje gradnje, a ne zbog navodnih drugih težih djela, lider pokreta za promjene Nebojša Medović, koji i sam Kelbendija označavao kao, citiram, narkobosa, je na današnjoj preskonferenciji kazao:
Nažalost, crnogorske službe bezbjednosti i tužilac nemaju dokaze za Kelbendija da je to jedan opasan narkodiler koji pere novac preko Crne Gore i zato nije čudno da se poslanici crnogorskog parlamenta, gradonačelnici, šefovi policije hvale poznanstvom sa jednim takvim likom. Ono što je u ovom trenutku izvjesno jeste da očigledno pritisak međunarodne zajednice i partnerskih službi daje rezultat. I ovo je sve povezano sa evropskim integracijama. Dakle, kada smo upozoravali kolege iz DPS-a da do juna mjeseca će dobiti konkretne zahtjeve koga treba uhapsiti, ako crnogorske službe bezbjednosti i tužilaštvo nema dokaza, obezbijedit će im njihovi partneri. Kelmendi je samo prvi u nizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Boračka politika u Bosni i Hercegovini se u prethodnih 15 godina uglavnom vodila kroz socijalna prava i određene beneficije, poput novčanih naknada, stanova, besplatnih zemljišnih parcela, podjela automobila. Provođenje zakona o pravima boraca dovelo je do budžetskih deficita i svih problema sa kojima se budžeti danas suočavaju, dok iz nadležnih ministarstava upozoravaju kako će zbog revizija boračkih prava biti i rezova. Sami borci iz oba entiteta kažu da nikada nisu teže živjeli. Više u prilogu Tina Jelin Dizdar.
Jest da se bivši borac armije Bosne i Hercegovine pokušao zapaliti zbog nemogućnosti da preživi iz ostanka pomoći nadležnih, rijetke je u Bosni i Hercegovini šokirala. Teška egzistencijalna situacija, minimalne penzije i invalidnine i bojazan da će i to biti oduzeto ili smanjeno. Atmosfera je u kojoj danas živi većina nekadašnjih pripadnika sve tri vojne komponente u Bosni i Hercegovini. Ale Hošić, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida.
Opće poznate da smo ove godine morali izlaziti na ulice i štrajkove rata da bi zaštitili stečena prava, da prolazimo kroz evo najmanje petu, a neki deveti put reviziju i da je ona zaista ovaj put, ovaj strašna, rigorozna, da mnogi borci ostaju bez onako malih primanja koja su ipak garantirala određene stvari koje su planirali život. Znači, mogu zaista reći da je ovo jedna izuzetno teška godina.
Iako je ove godine iz federalnog budžeta izdvojeno gotovo 326 miliona maraka za finansiranje korisnika po različitim pravima, Anđelko Baron, dugogodišnji predsjednik Hrvatskih ratnih vojnih invalida, kaže kako se od boračkih naknada teško preživljava.
Sve god dalje idemo, znači godina za godinom, ova populacija političarima jedan, drugog, trećeg naroda smeta, jer su im dužni osigurati znači prava koja temeljem zakona, koje su te zakone donijeli ti političari da bi nam udovoljili. Međutim, recesijske godine koje su prisutne na BH, ne znam da li je ikad bila van recesije, manje novaca i na kome je najlakše te novce uštediti je na nama. Skraćuje se i na zdravstvo, zaštiti, pomoći, stipendijima, djece.
Dok su federaciji nova zakonska rješenja kada je u pitanju boračka populacija ostavljeni za narednu godinu. U Republici Srpskoj predstavnici boračke organizacija već su odbacili zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju i zakon o pravima boraca, koji su usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske prošle sedmice. Borci su razočarani jer, kako kaže Dražan Perendija, predsjednik predsjedništva boračke organizacije, dodatno usložnjen.
Osnovni problem je učinjenica da mi vrlo dobro znamo da imamo najskuplji asfalt u Europi na izgradnji autoputeva, da također imamo situaciju da su mnogi mangupi na vrlo jeftin način došli do privrednih i van privrednih objekata, da su pritom zaključili sa resornim državnim organima ugovor o programu poreza, doprinosa, takse i tako dalje, da su mnogi u kašnjenju, da i niko ne opominje za to i da na kraju krajeva pred boračkom masom nastupamo sa pričom da sredstava nema.
Boračka politika u Bosni i Hercegovini se prethodnih 15 godina uglavnom implementirala kroz socijalna prava i određene beneficije. Provođenje zakona o pravima boraca dovelo je do budžetskog deficita i svih problema sa kojima se budžet danas suočava. Iako je zakon o reviziji korisnika boračkih prava u federaciji usvojen početkom 2010. godine, ozbiljni koraci napravljeni su tek dolaskom Zukana Heleza na čelo resornog ministarstva. Sa platne liste u ovoj godini skinuto je preko 2550 korisnika po različitim pravima, čime, kaže Heles, uštećeno najmanje 7 miliona konvertibilnih maraka.
A ukupno boraca sa svim, znači invalida, šehijski porovi koji su poginuli, svi boraca koji su bili, kad se rat završio, bilo je negdje oko 290.000. Danas ima oko 585.000. Znači, poslije završetka rata više se produkovalo tih boraca nego li kad se rat završio.
Helles dodaje kako je revizija tek početak ogromnog i osjetljivog procesa koji ima za cilj pomoći prave korisnike boračkih prava.
Ja znam da ne bi bila ovolika navala ni na to ta neka, kako se zovu, socijalna davanja, da je država razvijena i da je ekonomija spremna da primi ove ljude da rade. Niko ne bi volio da prima 400 maraka, svak bi volio više da zaradi 1200 maraka, da se osjeća bitnijim, vrednijim, jer je on to sebi zaradio, nije mu niko dao.
Za finansiranje boraca po raznim osnovama u Republici Srpskoj se godišnje izdvaja više od 250 miliona konvertibilnih maraka. Postupkom revizije boračkog statusa, posebno statusa invalida, postignute su također značajne uštede od 458.000 maraka mjesečno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Tuzlanskom kantonu smanjena su plaće profesorima, liječnicima, uposlenima u javnoj upravi, i što je sve najviše iznenadilo policajcima, kojima su plaće oko 300 eura. Rezovi kantonalne vlade u sindikatima su nazvali poniženjem, jer aktualna vlast nije štedila na svojim troškovima. U sindikatima zato poručuju vlastima da se ne trebaju iznenaditi socijalnim buntom. Slušate Maju Nikolić.
Nedavno su u Banovići na jedan važan događaj četiri ministra iz vlade Tuzlanskog kantona, čija su ministarstva usput budi rečeno smještena u istoj zgradi, stigla u četiri različita auta sa četvoricom osobnih vozača. Ne bi u tome bilo ništa sporno da se baš tih dana nije u vladi radilo na smanjenju plaća proračunskim korisnicima, među kojima su i policajci, a čije su plaće od 250 do 300 eura. Jasmin Šerbečić, predsjednik sindikata MUP-a Tuzlanskog kantona, kaže da već neko vrijeme vlada krši niz zakona prema policijskim službenicima, a usto im sad i smanjuje plaće.
Moramo da istaknemo da smo mi najugroženija, trenutno smo u najnepovoljnijem položaju svih budžetskih korisnika. Za javnost mora da zna da policijski službenici nemaju plaćen noćni rad, da nemaju plaćen rad u dane vikenda, koji također pripada po zakonu, da nemamo potpisan kolektivni ugovor, nije ispoštovan zakon o platama naknadama policijskih službenika i zakon o platama naknadama državnih službenika i namještenika, ne poštuje se ni zakona, počelo zakon o policijskim službenicima, zakon o radu i niz drugih zakona koji se tiču službenika, uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova.
U smanjenju plaća od 2% sindikalci ne vide ništa sporno, ali vide u činjenici da ministri i premijer nisu pokazali spremnost da u svojim redovima naprave određene uštede. Zlatan Begić, predsjednik sindikata visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, ovakvu odluku vlade naziva nepravednom.
Mi imamo situaciju u Tuzlanskom kantonu, u drugim kantonima, na federalnom nivou, na državnom nivou, da se za jedan te isti rad naplaćuje tri puta, platom, paušalom i na kraju komisijom. Plus službeni vozači, plus službeni mobiteli, mi jednostavno tražimo da vlast uzmakne od naših mizernih plata i da se pozabavi svojim primanjima, a tada će se vidjeti koliko novca će ostati i za zapošljavanje, i za investicije, i za sve. Prema najnovijim informacijama, 8,5 milijardi maraka je potrošeno u ovoj godini na raznim nivoima vlasti, jer dok je nekome automobil službeni od prošle godine već zastario, neko nema hljeba da jede. To mene već čudi kako to narod davno nije krenuo tim putem.
Sa sindikalcima se slaže i ekonomski stručnjak Izudin Kešetović. Kaže, vlada je prvo morala počistiti ogromne troškove u svojim redovima, pa onda preći na policiju, zdravstvene djelatnike i profesore, ukoliko zatim uopće i bude potrebe.
Prvo što treba uraditi, to je preispitati broj državnih službenika i oni koji su na budžetu, a obavljaju poslove u ministarstvima, vlade, kantona ili agencijama ili uredima. I time pokazati da je neracionalna administracija i trošenje jedan od osnovnih uzroka ukupne potrošnje. Ono što nije sporno je da policajac ima malu platu i da se ta plata ne može umanjiti. Učitelj ili nastavnik radi za veoma, ili profesor radi za veoma platu, a od njega se očekuju rezultati i to ne može biti umanjeno. Ili neke druge javne funkcije i službe, to je prije svega sudstvo i tužilaštvo koje mora funkcionisati i gdje se moraju obezbijeti uslove. Očito da vlada ima pogrešan pristup prioritetu.
Smanjenjem plaća od 2% vlada će napraviti uštede od 300.000 maraka, ali samim tim u proračun će sada ući manje poreza, što je s druge strane opet određen gubitak. Vladinu tezu da su plaće morale biti smanjene kako bi se spriječio grčki scenarij, Kešetović je nazvao rasipništvom onih koji raspolažu javnim novcem.
Tako da ta komparacija ne znači ništa u onom smislu da daje nekom, da kažemo, opravdanje. Kod nas je sistem opšteg rasipništenja i odgovornosti i obavljanju javnom funkciju. Prema tome, osnovno rečeno pitanje, on treba da ponude nezaposlen, da podignu realni sektor ekonomije i privrede, da podignu poduzetništvo i da svoje mjere prilagode jednom efikasnijom sistemu.
Proračunski korisnici Tuzlanskog kantona jasno su ostavili poruku aktualnoj vlasti da nikakva poniženja neće trpiti. I sociolog Salih Fočo kaže da bi uslijed ekonomskog kolapsa koji svima slijedi naredne godine mogao biti vidljiviji pravi socijalni bunt.
Danas bi mogli reći da ta poniženja su u stvari na neki način suočavanje sa stvarnošću i okretanje, rekli bismo, socijalnom aspektu života ljudi, stvarnim socijalnim problemima, egzistenciji ljudi, egzistenciji radnika, egzistenciji privrednih subjekata, svakako je li egzistenciji same vlasti koja crpi sredstva od privrede, poreza i drugih, rekli bismo, davanja koje građane obezbijaju.
Vladina namjera da rezovima osigura uštede pretvorila se tako u nešto sasvim drugo. Poniženje onih koji su zaslužni za obrazovanje, liječenje, sigurnost, pravo i promicanje kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zastupljenost žena u hrvatskoj politici već se deseta godina ne mijenja, a broj zastupnica u novom sazivu Hrvatskog sabora čak je i manji nego u prošlom. Iznosi 22%. U novoj vladi su u 20 ministarstava čak 4 ministrice, ali sve je to manje od zakonskih preporuka, pa i u Hrvatskoj, u kojoj žene čine više od polovice stanovništva, politika je i dalje uglavnom muški posao. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Odgovor koji mene recimo izluđuje. Pa kaj nisi još gotova s ručkom? Rekao, a gdje si ti bio do sad? Pa vidiš da gledam da skija Ivica. Ja rekao ću, jel Ivica i moj skijaš ili samo tvoj? Pa joj, pa mislim, halo, pa mislim, to je jedna vožnja. Rekao, dobro, između te vožnje si ti mogao umeđu vremena napraviti ovo što sam radila, ja da bude ručak gotov. Ja?
Male kućne razgovore ove 50-godišnje Zagrepčanke prepoznaće većina žena u Hrvatskoj. Iznimke su neke mlade obitelji gdje se stvari ipak počinju mijenjati. Ali, ističe SDP-ova saborska zastupnica Gordana Sobol, stereotipi i tradicionalizam još uvijek su jaki i jedan od glavnih razloga nedovoljnog sudjelovanja žena u politici.
U Saboru je trenutno 22,5% žena. Kao da nas ipak još uvijek ne cijene dovoljno. Ovo je korak naprijed u odnosu na prethodnu vladu, ali mi već ipak zadnjih desetak godina stagniramo u broju i žena u parlamentu i žena u vladi. Malo nas je više, malo nas je manje, stalno se tu negdje vrtimo oko 22%. I meni se čini da je sazrelo vrijeme. To stvari vidimo šta dalje napraviti.
Nisu rijetki ni seksistički ispadi prema ženama političarkama. Gordana Sobol ga je nedavno i osobno doživjela od HDZ-ovog potpredsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa, koji joj je iz saborskih klupa poručio: držite se pristojnosti kao što se držite plesa oko štange, aludirajući na vježbe koje zastupnica Sobol prakticira.
Kad ponestane argumenata, onda je nekako u odnosu prema ženi lakše onako ići niskim udarcima. Mada su takvi ispadi, moram kazati, sve rijeđi i ono što mene osobno veseli, nailaze na sve veću osudu.
Javnost je osudila i Šeksov ispad, a zauzeo je prvo mjesto na stupu srama za seksizam u izborima 2011. Ni bivša premijerka Jadranka Kosor nije bila pošteđena seksističkih omalovažavanja. Zvali su je jaca, komentirali torbe, frizuru i broševe. Aktivistica zelenih Svjetlana Lugar već je prvog dana boravka novih ministrica u Saboru uočila pokroviteljski odnos kolega prema nekima od njih.
Kad puste ženu da dobije visoko, onda idu pokroviteljski, onako kao svjetić koji ćemo mi čuvati. Nemaju kao oni nas čuvati, oni su nas zaribali već 3000 godina.
Hrvatske političke stranke bi prema zakonu o ravnopravnosti spolova na idućim parlamentarnim izborima za 4 godine trebale početi plaćati pozamašne novčane kazne ukoliko na svojim listama ne istaknu najmanje 40% žena. Gordana Obradović iz CESI-a, Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.
Vidjet ćemo da li će te kazne nešto značiti.
Stvari se mogu promijeniti samo strukturnim promjenama u društvu i obrazovanjem djece o jednakosti spolova od vrtića do fakulteta. Sankcijama se, smatra saborska zastupnica Sobol, neće puno postići.
To pokazuje iskustva neka drugih zemalja da će se radije plaćati kazne nego stavljati žene na liste.
Na upravo održanim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj najviše je žena bilo na listama zelenih, uglavnom jednak omjer, a na nekima čak i 3/4 žena. Nažalost, kaže Svjetlana Lugar s liste Zeleni zajedno, nisu uspjeli ući u Sabor.
Čujte, to je valjda stranka gdje nema puno novaca, pa ovim muškarcima nije privlačno.
Novinarka Vjesnika Marijana Matković.
Nažalost, meni se čini da je to tako danas još uvijek i u poslovnom svijetu, iako ima krasnih i vrijednih iznimaka. I mislim da politika nije bitno različita od toga.
Anketirani Zagrepčani.
Osnovni razlog je nesređeno društvo, jer mi nismo omogućili ženi da ima vrtić, da radi taj vrtić do 6 na večer ili da radi popodnevnu smjenu. Mi smo je jednostavno stavili u položaj sluge, sluškinje, koja je sluškinja državi, sluškinja porodici, sluškinja roditeljima. Nikad neće roditelji nazvati sina, dođi operi mi prozore, ali će nazvati kćer.
Gordana Obradović iz Cesija naglašava da su rat i tranzicija doveli i do retradicionalizacije hrvatskog društva, te podsjeća da su se mnoge profesije feminizirale tek kad su prestale biti atraktivne i dobro plaćene. A politika je, kaže Obradović, još uvijek vrlo moćna sfera.
Onda kad se ženama otvaraju mjesta u nekim profesijama, onda zapravo tu više nema niti moći, niti novaca, nažalost.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.